SBS Radio.
Ang ikalawang tinatawag na Gonski Report sa sistema ng edukasyon ng Australia na inilabas noong huling bahagi ng buwan ng Abril ay kinapapalubaan ng 23 na inirekomendang mga pagbabago. Ngunit isang itinuturing na mataas na otoridad sa sistema ng edukasyon ng Finland na kamakailay dumalaw sa Australia ay nagmungkahi na dapat na magkaroon ng 24 na pagbabago. Isang nabagong pagbibigay diin sa pag-aaral ng pangalawang wika maliban sa Ingles. Ang mga tagapagsuri sa edukasyon sa Australia ay nagpahayag ng matinding pagsang-ayon sa tampok na ulat ni Ivan Young na isinalin sa wikang Filipino. Ang ikalawang ulat sa sistema ng edukasyon ng Australia na pinamunuan ng negosyante na si David Gonski ay nagdetalye ng ilang bilang ng mga rekomendasyon kung paano matugunan ang mga bumabagsak na resulta ng mga pagsusulit sa mga paaralan sa buong bansa. Ngunit ang kilala sa mundo na otoridad ng edukasyon ng Finland na si Pasi Salberg na kamakailay bumisita sa bansa ay nagmungkahi ng isang mahalagang rekomendasyon. Ang pagbibigay ng higit na diin sa pagtuturo sa mga estudyante ng isang banyagang wika. Tinukoy ni Professor Salberg ang mga ranggo sa OECD o Organization for Economic Cooperation and Development kung saan ang Australia ay nasa hulihan o nasa ilalim ng 34 na bansa sa mga nagtapos sa high school na iniiwan ang paaralan na may nalalamang pangalawang wika. Sumasang-ayon ng Executive Director ng Asia Education Foundation, Hamish Curry, na ang Gonski Report ay isang napalagpas na oportunidad pagdating sa pag-aaral ng mga ikalawang wika.
He said that there was a complete missed opportunity in the Gonski report around re-emphasizing the importance of studying a second language. And I think that's because Australia really is behind in terms of where the rest of the world places an emphasis. I think in primary schools it's certainly something that has improved, I would say. The challenge is that when we get into the business end of secondary school, studying a language feels a little bit like an indulgence. It also doesn't create the kind of incentives for them to see a bigger purpose for why a second language is so important.
Ayon kay Hamish Curry, may ilang mga potensyal na hindi pampanitikan na pakinabang ang pag-aaral ng mga karagdagang wika.
There are all sorts of different benefits to being able to engage with language that also go right to the heart of, I think, the much bigger issue here, which is around our engagement with different cultures and different perspectives in the world. It helps us develop better empathy, allows us to resolve challenges where there's, you know, where there might be misunderstandings in terms of translation, and actually helps us open up to opportunities in the world that I think we probably at first didn't think were possible.
Ang bilang ng mga bilingual na Australiano ay bumaba. Ipinapakita ng mga datos mula sa census ng taong 2016 na ang bilang ng mga tao na nagsasalita ng wikang Ingles lamang sa bahay ay tumaas ng mahigit sa kalahating milyon kumpara sa datos noong taong 2011. Napag-alaman ng isang ulat ng Foundation for Young Australians mula sa parehong panahon na nagkaroon ng 181% pagtaas sa pangangailangan para sa mga kasanayan ng pagiging bilingual sa higit sa 4 milyong anunsyo ng trabaho. Sinabi ni Annette Candaff mula sa nabanggit na organisasyon na ang pagiging marunong sa ibang wika ay nagbibigay sa mga tao ng kalamangan sa pagkakaroon o pagpasok sa mga trabaho.
So our research has shown that employers are willing to pay more money for young people or employees that have bilingual skills. We're working much more globally. We either actually travel more and live more overseas, so those skills are really needed and required by organisations and businesses as they engage globally in the economies.
Nagkaroon ng ilang pagtatalo laban sa pagtuturo sa mga bata ng mga karagdagang wika. Isa sa mga pinakakaraniwan ay nag-aalis ito ng oras mula sa pag-aaral ng bata sa pagbilang at mga kasanayan sa kaalaman sa Ingles, dalawang hanay na tinukoy ng Gonski 2.0 na ulat na nangangailangan ng pagpapabuti. Isa pang argumento ay ang mga bata ay hindi kailangan gumamit ng isa pang wika hanggang sa kalaunan sa buhay o hindi talaga ito gagamitin. Sa kasalukuyan, ang mga estudyante sa New South Wales ay kinakailangang gumugol ng 100 oras sa pag-aaral ng banyagang wika sa mga unang taon sa mataas na paaralan o high school. Sa Victoria, ang mga wika ay itinuturo mula sa kindergarten hanggang sa year 6. Si Alice Chick ay isang senior lecturer sa Applied Linguistics and Education sa Macquarie University sa Sydney. At sinabi niya na habang hindi kaagad na makikita ng mga bata ang mga pakinabang ng pag-aaral ng ibang wika, kanilang aanihin ang mga gantimpala.
Language learning is a long-term project. You don't acquire a language within, let's say, 100 hours, the New South Wales requirement for year 7 and year 8. But how much language can you learn in 100 hours? And so we should start young from primary.
Matagal nang itinataguyod ang pamahalang koalisyon para sa mga migrante na matuto o mas mapabuti ang kanilang mga kasanayan sa wikang Ingles. Ang federal na budget sa taong ito ay nag-aatas sa mga bagong dating na migrante na maghintay ng mas matagal upang makatanggap ng tulong sa paghahanap ng mga trabaho kung sila ay tumatanggap ng mga kabayaran sa welfare at kung sila ay may mas mababang pamantayang kasanayan sa wikang Ingles. Sinabi ng pamahalaan, ang karagdagang panahon ng paghihintay o waiting period ay nakakatulong sa mga migrante na hasain ang kanilang Ingles. Ayon kay Alice Chick, ang mga taong ipinanganak sa Australia ay dapat ding hilingin na pumili ng mga karagdagang wika.
The Australian government stressed that our economy benefits a lot from a multicultural, multilingual workforce. And that is quite true. But at the moment, we constantly relied on new immigrants, for example, to put in the strong input for that multicultural and multilingual workforce.
Ang ulat na Gonski 2.0 ay nakatanggap ng halos 300 submisyon mula sa mga tao sa buong sektor ng edukasyon. Sa huli ay gumawa ng 23 rekomendasyon. Sinabi nito na Australia ay dapat na lumipat patungo sa individual na pamamaraan sa edukasyon at gawing makabago ang sistema para sa isang mabilis na nagbabago at globalized na mundo.
sbs.com.au